Am ascultat de dimineață o predică despre sărbătoare și acum, înainte să ne despărțim, o să mai ascultăm încă una, concentrându-ne pe evenimentul acesta al intrării Domnului Iisus Hristos în Ierusalim. De dimineață s-a citit Ioan 12, în această seară vom citi Ioan 12. Vă invit să vă ridicați. Ioan 12, versetul 12. A doua zi, o gloată mare care venise la praznic, cum a auzit că vine Iisus în Ierusalim, a luat ramuri de finic și i-a ieșit în întâmpinare strigând: Osana, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului Împăratului Israel. Iisus a găsit un măgăruș și a încălecat pe el, după cum este scris: Nu te teme, fiica Sionului, iată că împăratul tău vine călare pe mânzul unei măgărițe. Ucenicii lui n-au înțeles aceste lucruri de la început, dar după ce a fost proslăvit Iisus, și-au adus aminte că aceste lucruri erau scrise despre el și că ei le împliniseră cu privire la el. Toți cei ce fuseseră împreună cu Iisus, când chemase pe Lazar din mormânt și îl înviase din morți, mărturiseau despre el. Și norodul i-a ieșit în întâmpinare pentru că aflase că făcuse semnul acesta. Farisei au zis deci între ei: vedeți că nu câștigați nimic? Iată că lumea se duce după el. Amin. Mulțumesc. Vă invit cu respect să vă reașezați. Poporul Domnului, frați și surori, această sărbătoare este specială și întotdeauna când un predicator se ridică să predice la una dintre aceste mari sărbători, textele biblice pe care le poate folosi sunt relativ limitate. Și sigur că nimeni nu poate să vorbească despre toate detaliile sărbătorii, dar poate să surprindă anumite aspecte din întreg. În seara aceasta m-am gândit să surprind paradoxurile florilor. Folosesc terminologia aceasta, nu e una biblică, este una populară. Terminologia biblică este intrarea Domnului Iisus Hristos în Ierusalim. Dat fiind faptul că Domnul a fost întâmpinat de mulțime cu flori, cu ramuri de finic, sărbătoarea aceasta s-a numit și sărbătoarea florilor într-un limbaj popular. Când mă gândesc la paradoxurile florilor, vreau să surprind diferența dintre Hristos și oameni. Diferența dintre prioritățile și atitudinile Mântuitorului Iisus Hristos și a priorităților și atitudinilor oamenilor. În evenimentul intrării Domnului Iisus Hristos în Ierusalim, îl întâlnim pe Mântuitorul Iisus Hristos care merge să moară pentru oameni, în timp ce oamenii nu vor să trăiască pentru El. Hristos acceptă să moară pentru ei, iar ei nu acceptă să trăiască pentru El. Acesta este marele paradox. Vă puteți imagina cât angajament a fost în inima Domnului Iisus Hristos dacă a acceptat să moară pentru oameni? Și vă puteți imagina câtă mediocritate a existat în inima oamenilor că nu a acceptat nici măcar să trăiască pentru El? Aceasta este marea dilemă a oamenilor. Un Hristos care moare plin de sânge, suferind nespus fizic și mai ales spiritual și sufletește, și niște oameni care nu-s dispuși să-și dea viața Domnului, să-L servească pe Domnul și să fie serioși cu angajamentul lor. Marele paradox. Din nefericire n-au putut să-L ascundă nici de florii. Contextul este relativ simplu. Cea mai mare parte a vieții Domnului Iisus Hristos și-a petrecut-o în partea de nord a țării, acolo unde El a copilărit și a trăit înainte să-și înceapă misiunea, Nazaret. Și Capernaum, care este aproximativ aproape de Nazaret, pe malul Mării Galilei. Zona aceasta e înconjurată de munți, despre care Biblia vorbește de multe ori. Domnul Iisus Hristos întotdeauna când venea la templu pleca de acolo și venea pe unul dintre cele două drumuri posibile, până în sud, trecând prin partea intermediară de mijloc numită Samaria, și ajungea în zona Iudeii. Înainte să intre în Ierusalim, trecea prin Ierihon, cel mai vechi oraș populat de pe pământ. Și Scriptura ne vorbește în Matei, în capitolul 19 și 20, despre Domnul Iisus Hristos care a trecut prin Ierihon și apoi a intrat în Ierusalim. Și Biblia ne spune că a ajuns pe muntele măslinilor. Avem proaspăt în minte imaginile acestea pe care tocmai le-am văzut, în care am trăit aproximativ o săptămână, fiind din nou binecuvântați, să identificăm anumite zone cu anumite părți din Scriptură. Munții despre care vorbește Scriptura, mai ales aceștia doi care sunt față în față, sunt de fapt niște dealuri, cum sunt în România niște dealuri. Acesta este muntele Măslinilor și acesta este muntele Moria sau muntele Sionului sau muntele Templului. Aici este templu, aici a fost palatul împăratului, aici a fost palatul guvernatorului, aici Isaac a fost adus ca jertfă, sau Avram l-a adus ca jertfă pe Isaac, sau a vrut să-l aducă ca jertfă pe Isaac. E bine, acest munte, muntele Măslinilor, în vârful lui are un sătuc numit Betfage. În satul acesta ne spune Scriptura că Domnul Iisus Hristos a trimis pe doi dintre ucenicii lui să meargă în sat și acolo vor găsi un măgăruș cu mama lui și să îi ia, iar dacă stăpânii vor întreba de ce îi luați, să răspundă scurt și concret, stăpânul are trebuință de ei. Acest sătuc este în vârful muntelui Măslinului, în vârful acestui deal. La poalele acestui deal este grădina Ghetsiman, unde Domnul s-a rugat, plină de măslini. Imediat ce se termină valea, adică coborâșul, jos în această mică vale este un pârâiaș, pârâul Chedron, care acum nu mai curge. Și apoi începi să urci pe dealul celălalt, care este muntele Templului, muntele Moria. Și așa cum menționa fratele David mai devreme, erau 12 porți. Cele mai multe dintre ele sunt închise astăzi. Ei, Domnul Iisus Hristos a intrat pe una dintre porțile acestea și a intrat în cetate și apoi a intrat în templu. Acesta este contextul pe care ne-l prezintă toți cei patru evangheliști, și sinoptici și Ioan. Am citit din Ioan pentru că de dimineață, în timp ce fratele Ilie Dobrean a predicat din textul acesta, am socotit că ar fi de folos să rămânem în context și să continuăm cu alte câteva gânduri, întregind tabloul din inima noastră și în felul ăsta împrospătându-ne și în anul acesta imaginea care se repetă an de an cu fiecare sărbătoare a intrării Domnului Iisus Hristos în Ierusalim. Paradoxurile floriilor surprind, repet, diferențele dintre Hristos și oameni, dintre prioritățile lui și ale lor, dintre atitudinele lui și ale lor. De pildă, Mântuitorul plânge pentru ei, iar ei se bucură pentru el. El plânge pentru ei, pentru că din punctul lui de vedere, ei erau de plâns, iar ei se bucură pentru el. De ce a plâns Hristos? Dacă deschidem Evanghelia după Luca în capitolul 19, este simplu să înțelegem de ce. Pentru că însuși Domnul explică de ce. Observați că Domnul surprinde cele trei timpuri, trecut, prezent și viitor, atunci când plânge. Și dacă vă uitați, în versetul 44, ultima parte, Hristos plânge pentru trecutul lor și spune: tu nu ai cunoscut vremea când ai fost cercetată. Există o vreme a cercetării pentru fiecare om. Atâta timp cât omul este în viață, orice moment este potrivit să se convertească, și dacă s-a convertit să se boteze, și dacă s-a botezat să devină membru unei biserici, și dacă a devenit membru unei biserici să facă o slujbă, și dacă face o slujbă să o facă cât mai bine posibil. Orice vreme este potrivită, dar dincolo de aspectul general al orice vreme, există un moment în care fiecare dintre noi suntem cercetați, moment pe care îl putem rata. Momentul acela este foarte intens, momentul acela este încărcat de emoție și provoacă o motivație foarte puternică care ne ajută, care ne împinge din spate. Și Hristos se uită la generația aceasta și le spune următoarele cuvinte: plâng pentru voi că ați pierdut momentul când ați fost cercetați. S-a făcut investiție din cer pentru voi și ați ratat momentul acesta. Probabil că sunt printre noi oameni care au ratat momente ale cercetării lui Dumnezeu în viață. În viața lor spirituală au ratat anumite momente cu care nu s-au mai regăsit, sau dacă s-au regăsit, nu a mai fost intensitatea de atunci. Și Domnul Iisus Hristos plânge în primul rând pentru trecutul lor. Nu ați prins cercetarea, nu ați reacționat la chemarea lui Dumnezeu. Dumnezeu v-a chemat și voi n-ați auzit. Dumnezeu v-a chemat și voi n-ați răspuns, n-ați reacționat. Plâng pentru asta, pentru că e îngrozitor să te cheme Dumnezeu și să n-auzi. Să-ți facă semn cu mâna și să nu-l vezi. Apoi, Scriptura ne spune că Domnul Iisus a plâns pentru prezentul lor și El spune, dacă ai cunoaște, dacă ai fi cunoscut lucrurile care puteau să-ți dea pacea, lucrurile care ar putea să-ți dea pacea, să-ți dea liniștea, să nu mai fii frământat, dar ele sunt ascunse de ochii tăi. Acum sunt ascunse. Acesta este un prezent care practic continuă trecutul. Și Domnul Hristos plânge pentru oamenii aceștia. Plânge pentru trecutul lor pierdut și plânge pentru prezentul lor pierdut. Însă ceea ce este de-a dreptul dramatic este că Domnul plânge pentru viitorul lor și le spune următoarele cuvinte. Vor veni vremuri. Vor veni vremuri când vrăjmașii vă vor înconjura, vă vor împresura, vă vor distruge și vă vor omorâ pe voi și pe copiii voștri. Nu este lucrul acesta un lucru de plâns? Dacă în orașul acela ar fi fost unul dintre copiii noștri, nu este așa că am fi plâns pentru copilul nostru? Ei bine, Hristos a plâns pentru locuitorii acestui oraș. A plâns pentru trecutul lor pierdut, pentru prezentul lor pierdut și pentru viitorul lor fără nicio perspectivă. Hristos plânge. Ceea ce mă impresionează pe mine cel mai mult este că Iisus nu plânge pentru ei la începutul misiunii sale de 3 ani și jumătate, ci plânge la sfârșit. Domnul Iisus Hristos plânge la sfârșit. Asta înseamnă că pentru generația aceea de oameni, misiunea Domnului a fost ineficientă. Dacă mergeam unul dintre noi în misiune în Israel și nu se întâmpla mare lucru, spuneam că nu e plin de Duhul Sfânt, n-a fost inspirat, nu s-a pregătit bine, predicile lui au fost prea sau prea, dar știți cine a misionat? Fiul lui Dumnezeu. Știți de cine a fost introdus? De Ioan Botezătorul. Știți de cine a fost acompaniat? De cei 12 ucenici. Știți cine s-a coborât din cer peste el la botez? Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Știți cine l-a confirmat că este Fiul lui Dumnezeu chemat să devină Mântuitor? Jehova Dumnezeu Tatăl din ceruri. Și totuși, pentru generația aceea nu a fost suficient. Pentru generația aceea nu a fost suficient. 3 ani și jumătate a pendulat între Iudeea și Galileea. Între Iudeea și Galileea. S-a urcat pe toți munții. S-a rugat, le-a predicat, i-a confruntat, i-a iubit, i-a hrănit și la sfârșit, cu câteva zile înainte, să-și întindă mâinile pe cruce. A plâns pentru că nu s-a întâmplat nimic. Noe a predicat și nu s-a pocăit nimeni. Ieremia a predicat 25 de ani și nu s-a pocăit nimeni. Să nu vă supărați că spun asta. Hristos a predicat. Și cei mai mulți din generația aceea au fost niște oameni mândri, împietriți, niște oameni care erau mulți, plini de satisfacție pentru ei, pentru meritele lor și pur și simplu l-au respins pe Domnul. Din motivul acesta, Hristos a plâns. Al doilea lucru pe care vreau să-l surprind aici este că Mântuitorul le cere cunoștință de Dumnezeu și ei îi oferă ramuri de finic. Oamenii sunt foarte tentați înspre evenimente. Pun o ramură de finic într-o zi și lasă-mă în pace că eu de mâine mă duc la lucru. Domnul le-a cerut ceva ce nu ține de o zi. Nu e un eveniment, e un proces. Iar ei i-au oferit ceva ce este de o zi, un eveniment. Domnul le cere cunoștință de Dumnezeu. Știți ce le reproșează Domnul când plânge? Nu ați cunoscut. Nu ați cunoscut. Nu uitați că scara lui Petru vorbește despre cele 8 trepte și dacă vă aduceți aminte, cea de-a doua este cunoștința. Fapta cu credința, fapta, cea de-a treia este cunoștința. Credința, fapta și cunoștința. Cunoașterea lui Dumnezeu este absolut fundamentală. Dacă nu cunoști un om, s-ar putea să-l tratezi cum nu se potrivește cu el. Trebuie să știi cine este și cum este el. Noi ne raportăm unii la alții în funcție de cum e persoana cu care stai de vorbă. Cine nu-L cunoaște pe Dumnezeu, nu are cum să-I fie plăcut lui Dumnezeu. Și Domnul spune, nu ai cunoscut. Iar ei, în loc să-L cunoască pe Domnul, i-au oferit ramuri de finic. A fost un eveniment în care și-au manifestat simpatia, dar nu de simpatia noastră are nevoie Domnul Iisus. El are nevoie de încrederea noastră, de ascultarea noastră, de dedicarea noastră, de răbdarea noastră, de angajamentul nostru și de serviciul nostru. Asta nu se limitează la un eveniment. Asta nu se face doar la ziua floriilor. Aduceți-vă aminte că atunci când noi vorbim despre bisericile istorice, avem o vorbă care spune tot, la Paște și la Crăciun. Sărbătoarea floriilor este singurul eveniment în care Hristos a permis oamenilor să-L aclame public. În rest, niciodată El nu a permis, a fugit întotdeauna de această atitudine a oamenilor. Cum este prezentat Mântuitorul Iisus Hristos și care a fost atitudinea Lui, diferit de felul în care sunt prezentați oamenii și care au avut o altă atitudine decât Hristos? Uitați-vă, vă rog, la faptul că Mântuitorul este prezentat ca fiind interesat de oameni, nu de sărbători și nu de locuri. Noi suntem impresionați de sărbători. Când ajungem la o anumită zi, birthday, aniversare, întruparea Domnului, învierea Domnului, cinzecime, începutul unei vacanțe, o misiune plină de emoție, de pasiune, noi suntem foarte impresionați de anumite momente, de sărbători și suntem foarte impresionați de locuri. Când am intrat în mormântul Domnului, există o emoție pe care de-abia o suporți. Intri acolo și te uiți la locul unde a fost pus Domnul și pur și simplu ai o trăire emoțională pe care n-ai mai avut-o niciodată. Calci pe locurile alea și îți imaginezi că pe acolo a călcat Hristos. Asta este incredibil, nu poate fi spus în cuvinte. Noi oamenii ne legăm de locuri de felul acesta, de momente de felul ăsta. Dar Domnul Iisus nu s-a legat nici de locuri și nici de timpuri. El a venit pentru oameni. El n-a venit pentru sărbători și nici pentru locuri. Pentru El nu sunt neapărat importante sărbătorile sau locurile. Pentru El sunt importanți oamenii. Când a intrat în Ierusalim, El a mers la oameni. Când a intrat în templu, El a mers la oameni. Asta înseamnă că Dumnezeu îi iubește pe oameni. Apoi, Mântuitorul este prezentat ca având interes pentru sfințenie, nu pentru forme și obiceiuri. Noi suntem foarte tentați să avem forme și obiceiuri. La voi, la biserică, cum e? Cu sau fără? Asta este întrebarea când se întâlnesc doi pastori sau doi membri dintr-o biserică. La voi, la biserică, cum e? E cu sau fără? Cu sau fără ce? Cu sau fără ce oricum? Acoperitul femeilor, spălarea picioarelor, lista este interminabilă. Ei, Domnul Iisus Hristos a fost interesat de sfințenia oamenilor, nu de formele și de obiceiurile lor. Noi punem foarte mare valoare în formă. Formele sunt importante, dar ceea ce este superior formelor este sfințenia, este caracterul. Putem să fim specialiști în forme și în obiceiuri, dacă nu suntem angajați în sfințenie și dacă nu dezvoltăm caracterul, pe Dumnezeu nu-L impresionează formele noastre. Apoi, dacă ne uităm în Scriptură, observăm că singurul lucru care îi dă valoare omului nu sunt formele și obiceiurile, ci este sfințenia, podoaba casei lui Dumnezeu. Acesta este produsul final al lucrării Duhului în numele Mântuitorului în inima unui om, sfințenia. Fiți sfinți pentru că Eu sunt sfânt. Lucrul acesta este greu pentru că trebuie făcut în fiecare secundă. Nu poți să te sfințești de dimineață și la urmă să faci ce vrei. Tot timpul trebuie să fii concentrat pe sfințenie. Îți deschizi gura, trebuie să ții cont de sfințenie. Te întâlnești cu cineva, trebuie să ții cont de sfințenie. Ți se propune o alternativă, trebuie să te gândești care este cea sfântă și care e cea murdară. Sfințenia trebuie să fie o prioritate. Trebuie să fie ca și lumina ochilor. Ați observat că dacă suntem expuși la o lovitură, știți ce ne apărăm? Întotdeauna capul, întotdeauna fața, ochii. De ce? Pentru că aici e cea mai mare vulnerabilitate. Aici avem coaste, dar aici sunt ochii. Și tot timpul ne păzim ochii. Ei, sfințenia trebuie să fie ceva pe care noi o protejăm înainte de orice altceva. Hristos a fost interesat în sfințenia oamenilor, nu în obiceiurile și formele lor. Deși și acestea au importanța lor. Apoi, Hristos este interesat în împlinirea scripturilor, nu în acceptarea obiceiurilor oamenilor și a formelor de autoritate. Ceea ce este surprinzător aici este că tot ce a făcut Mântuitorul în sărbătoarea floriilor și în săptămâna patimilor cuprinde o treime din împlinirea profețiilor din Vechiul Testament. De aceea, aici spune Scriptura, toți cei ce fuseseră împreună cu Iisus, când chemase pe Lazar din mormânt și îl înviase din morți, mărturiseau despre el. Și versetul 16, ucenicii lui n-au înțeles aceste lucruri la început, dar după ce a fost proslăvit Iisus și-au adus aminte de aceste lucruri care erau scrise despre el. Întreb, dacă și Domnul Iisus uita să împlinească profeția din Zaharia 9:9, nu mai intra călare pe un măgăruș. Vă puteți imagina câte elemente a compus misiunea Domnului, câte profeții el a trebuit să le considere și când a știut că intră în Ierusalim, în ceea ce urma să devină intrarea glorioasă a Domnului Iisus în Ierusalim și a adus aminte de profeția din Zaharia 9:9. De ce și-a adus aminte de asta? Că i-a stat mintea la asta. Și pentru că era profeția aceasta, nu putea să intre pe jos, nici pe cal, nici în altfel decât pe mânzul unei măgărițe, adică pe un pui de măgar. Și a împlinit Scriptura, s-a urcat pe un măgar doar ca să împlinească Scriptura. Iar Scriptura aceasta a fost spusă pentru ca să reflecte modestia Domnului Iisus Hristos. Domnului a stat mintea la lucrurile astea, de aia nu le-a uitat. Știți de ce uităm noi? În primul rând uităm că suntem oameni și bărbații uită mai mult decât femeile datorită felului în care este construită mintea lor. Știți bine că se repetă des de la învon că un bărbat face un singur lucru odată și noi ca să ne descurcăm un pic spunem că bine. Da, lăsăm la o parte dacă e bine sau nu e bine, dar face un singur lucru odată și când un bărbat face un singur lucru odată, uită să-l facă pe al doilea. De aceea femeile care gândesc distributiv, ele uită mai puțin. Dincolo de faptul că sunt bărbați și bărbați și femei și femei, dar acesta este adevărul ca și configurație generală. Ei bine, Domnul Iisus Hristos n-a uitat. Când a ajuns la Betfaghe și-a adus aminte că aici este o profeție care trebuie să o împlinească și-a împlinit-o. Frați și surori, nu vi se pare puțin ciudat că Domnul Iisus Hristos a dat importanță Vechiului Testament în timp ce noi, dacă e vorba de binecuvântarea de copii, îi dăm importanță. Dacă e vorba de zecioală, nu îi mai dăm importanță. Nu vă întrebați un pic care e adevărul? Vechiul Testament este important sau nu este important? Vechiul Testament trebuie ținut sau nu trebuie ținut? Domnul Iisus Hristos a respectat profețiile Vechiului Testament. Am auzit oameni care văd Vechiul Testament ca o carte de mâna a doua în Biblie, între cele două testamente. Aș vrea să vă spun următorul lucru. Orice cuvânt din Biblie, indiferent unde este așezat, e la fel de important ca toate celelalte cuvinte din Biblie. Și orice poruncă din Biblie care a fost dată, dacă nu este o altă poruncă să desfințeze pe prima poruncă, rămâne valabilă, indiferent că e din Vechiul Testament sau din Noul Testament. Mântuitorul este prezentat ca având autoritate. Observați că el trimite pe cei doi ucenici să meargă în Betfaghe și aceștia se duc. Aceștia se duc la stăpânul măgărușilor și aceștia acceptă autoritatea Mântuitorului. Oamenii din Ierusalim îl aclamă și acceptă autoritatea lui. Domnul Iisus, la intrarea sa în Ierusalim, a fost privită ca o persoană cu autoritate. Și pentru prima oară îi se spune fiul lui David. Exact ceea ce era. Exact ceea ce era. Asta este cronologia scripturilor. Întotdeauna spunem la Crăciun că Domnul Iisus Hristos nu putea să vină înainte ca să existe un popor din care venea El. O seminție din care să se nască El. O limbă, un context politic. Ei bine, El a fost fiul lui David și oamenii aceștia au spus lucrul acesta. Oamenii aceștia l-au privit cu respect. Și au recunoscut autoritatea sa, chiar dacă nu s-au supus și n-au respectat-o în cadrul unui proces al vieții. Apoi, dacă ne uităm în Scriptură, Mântuitorul este prezentat ca fiind modest. Biblia ne spune că a intrat călare pe un măgar, însă și când s-a născut, s-a născut într-un graj de animale. Animalele excelează în loialitate. Lor nu le trebuie bani ca lui Iuda. Lor nu le trebuie putere asemenea ucenicilor. Lor nu le trebuie tron ca lui Irod sau Pilat. Animalele sunt loiale. Dacă îi dai o mână de iarbă și puțină apă, pentru un animal este suficient. Oamenii nu se satură niciodată, deși sunt sătui în stomac, nu se satură. Un animal se satură și după aceea poate munci fără pretenție. Omului nu-i se termină pretențiile. Dacă plouă, de ce plouă? Dacă vorbești, de ce ai vorbit? Dacă taci, de ce taci? Observați că Domnul Iisus Hristos a născut într-un grajd. Modestia lui este remarcabilă. Cei modești nu sunt lăsați afară, cei săraci, cei cu handicap. De asemenea, Mântuitorul este prezentat ca având priorități. A intrat mai întâi în Ierusalim. De ce nu s-a oprit în alt oraș? Știți unde a mers când a intrat în Ierusalim? În templu. De ce nu s-a dus în alt loc? Ierusalimul are o grămadă de clădiri, o grămadă de edificii. Domnul a avut priorități. S-a dus în Ierusalim și când a ajuns în Ierusalim, s-a dus în templu. De ce? Pentru că așa arăta misiunea sa. Care este misiunea noastră? Care sunt prioritățile noastre? Vedeți, ne este greu să ne gândim la lucrurile astea și tocmai faptul că ne este greu demonstrează că există riscul unor probleme acolo. Credeți că misiunea noastră accentuează în primul rând lucrurile sfinte? Credeți lucrul ăsta? Credeți că noi în viața noastră personală, zi de zi, accentuăm în primul rând lucrurile sfinte? Nu credeți că suntem descalificați dacă nu acceptăm în primul rând lucrurile sfinte? Ce anume ne califică pe noi, ce anume dovedește credința noastră în Dumnezeu, dacă nu faptele noastre și prioritățile noastre și convingerile noastre, atunci ce? Faptul că ne-am botezat cu 30 de ani în urmă? Dar toți creștinii se botează într-un fel sau în altul, prin stroprire, prin scufundare, într-un moment când sunt conștienți sau inconștienți. Apoi, cum sunt prezentați oamenii care au fost atitudinile lor? În acest paradox al florilor, întâlnim pe Domnul Iisus dispus să moară pentru oameni și întâlnim oameni care nu-s dispuși să trăiască pentru El. Observați, vă rog, oamenii n-au putut să înțeleagă lucrurile înainte să se întâmple, le-au înțeles doar după ce s-a întâmplat. Aceasta e diferența dintre viziune și istorie. Fraților, puțini oameni pot vedea dincolo de vârful dealului. Restul oamenilor trebuie să ajungă dincolo de vârful dealului și să vadă ce este dincolo de vârful dealului. Nu mai uitați-vă la versetul 16 pe care îl mai citesc încă o dată. Ucenicii n-au înțeles aceste lucruri de la început. După ce a fost proslăvit Iisus, și-au adus aminte de aceste lucruri care erau scrise despre El și că ei le împliniseră cu privire la ei. Observați că în momentul în care lucrurile se împlineau, ei n-au putut să le vadă. N-au înțeles profețiile, dar după ce profețiile s-au împlinit, când au devenit istorie, ei au fost în stare să evalueze istoria. De câte ori nu spunem noi, dacă aș fi știut și eu, dar n-am știut? De câte ori nu spunem noi, dacă știam și eu că vin atât de puțin, veneam și eu? Asta este marea noastră problemă. Știți care este marea noastră problemă? Când nu venim la biserică, noi credem că numai noi nu venim. Când nu venim la centru creștin, noi credem că numai noi nu venim la centru creștin. Când nu plătim zeciuială, noi credem că numai noi nu plătim zeciuială. Când întârziem, noi credem că numai noi întârziem. Când stăm pe bancă și nu cântăm, noi credem că numai noi nu cântăm. Dar v-ați gândit vreodată că s-ar putea ca jumătate din biserică sau trei sferturi din biserică să nu facă asta? Asta este încurajarea cu care noi avem libertatea, aproape cu bucurie, să nu facem ceea ce trebuie, pentru că ne amăgim justificându-ne că numai noi de data asta nu suntem acolo. Restul sunt acolo. Las că fără mine se poate, ascultă-mă. Nu e numai fără dumneata acolo, e fără cei mai mulți acolo. Te-ai gândit vreodată la lucrul ăsta? Uitați-vă la oamenii ăștia că n-au putut să înțeleagă prezentul decât atunci când n-a putut să înțeleagă perspectiva profeției decât atunci când această perspectivă s-a împlinit. Aceasta este mediocritatea umană. Este nevoie ca să ajungă magii la Ierusalim să întrebe unde este împăratul de curând al născut al iudeilor, și să fie chemați preoții de împărat și întrebați, cum stau lucrurile cu treaba asta? Și dintr-o dată ei știu, dar până atunci n-au știut. Întrebarea mea este, ce preoți sunt ăștia? Un alt lucru pe care îl întâlnim la oameni este calitatea de martor, care nu presupune doar să vezi un eveniment, ci presupune să spui ce ai văzut. Trebuie să am grijă ce spun, că avem aici în seara asta un avocat de stoi lângă noi și trebuie să spun ce trebuie. Să fii martor, să mă corectați dacă nu spun bine, să fii martor nu înseamnă doar să spui ceva, să vezi ce s-a întâmplat, ci înseamnă să spui ce ai văzut atunci când ai fost prezent acolo unde ai văzut. E, observați, uitați-vă la noi astăzi, nu știm noi ce s-a întâmplat la Golgota? Ba da, cui spunem treaba asta? Nu știm noi ce s-a întâmplat la cinzecime? Ba da, cui spunem treaba asta? Nu știm noi cum a înviat Domnul? Ba da, cui spunem treaba asta? Vă aduceți aminte ce spune Domnul Iisus Hristos? El spune că noi suntem martori. Asta presupune că am fost acolo și am văzut, și asta presupune că spunem celor care n-au fost și nu știu, le spunem noi ce s-a întâmplat, pentru că noi am fost prezenți și știm. Asta înseamnă să fii martor, martor al lui Iisus Hristos. Al cui martor poți să fii dacă nu ești al Domnului? Încă un lucru cu care mă apropii de încheiere este faptul că oamenii îl cunosc pe Dumnezeu atunci când întâlnesc pe cineva care îl cunoaște pe Dumnezeu. V-ați gândit la treaba asta? 21 de ani eu nu l-am cunoscut pe Domnul Iisus. Însă după ce m-am căsătorit, am cunoscut-o pe mătușa lui Carmen, care îl cunoștea pe Domnul, și când eu m-am întâlnit cu ea, prin ea l-am cunoscut pe Domnul. Ce se întâmpla dacă nu mă întâlneam cu ea? Ori de câte ori te întâlnești cu cineva care nu-l cunoaște pe Domnul, aceea e o ocazie potrivită pentru omul acela ca să-l cunoască pe Domnul. Aceasta este onoarea pe care o purtăm în noi. Că putem să aducem pace în inima unui om care este frământat de păcatele lui. Un om frustrat, un om nenorocit, un om amărât, un om fără bucurie. Un om care trăiește în păcat și nu are nicio perspectivă. Întotdeauna când te întâlnești cu cineva care îl cunoaște pe Domnul, prin omul acela poți să-l cunoști și tu pe Domnul. Vă aduceți aminte ce spune Pavel în Romani, în capitolul 10? Este așa de explicit, Pavel aici vorbește parcă la școala duminicală. Aduceți-vă aminte, cum vor chema pe acela în care n-au crezut, dar cum vor crede în acela dacă n-au auzit? Poți să crezi în cineva despre care n-ai auzit? Și cum vor auzi dacă cineva nu predică? Și cum vor predica dacă nu sunt trimiși? Întreb, cine dintre noi este trimis să vorbească despre ce a văzut și despre ce a auzit în numele Domnului? Noi toți. Ce se întâmplă dacă nu vorbim? Oamenii cu care ne întâlnim pierd ocazia să afle la momentul acela despre soluția lui Dumnezeu cu privire la sufletul lor. Credeți dumneavoastră că Dumnezeu, care este drept, va aprecia faptul că noi am stricat planul său cu privire la un om care ar fi putut să devină în ziua sau în seara aceea mântuit? Mai repede vorbim de sport, de business, de politică, dacă Trump a făcut bine sau n-a făcut bine, că a aruncat cu boabele alea în Siria, cu bombele alea. Foarte ușor vorbim despre asta. Credeți că asta mântuiește pe cineva? Ce șanse au oamenii care se întâlnesc cu noi să fie mântuiți dacă vorbim de bani, de politică și de sport? Iar întotdeauna religia este un lucru interzis și jenant. Ce șanse au oamenii ăștia să devină mântuiți? Cine le va spune de Hristos dacă evanghelicii din generația noastră nu mai spun? Oamenii au ochii închiși pentru lucrurile care le pot da pacea. Acesta este reproșul Domnului Iisus din Luca, capitolul 19. Atunci când Domnul Iisus Hristos a plâns pentru oamenii aceștia, lucrul acesta l-a spus. Aș vrea în seara aceasta, apropiindu-ne de încheiere, să ne oprim și să ne gândim la noi, poporul lui Dumnezeu. Am vorbit în seara asta despre un eveniment cu 2000 de ani în urmă, când Domnul Iisus Hristos a stat lângă oameni. Domnul a vrut să moară pentru ei, iar ei n-au vrut să trăiască pentru El. Ce credeți? Riscul acesta există și astăzi? Cât de mare e riscul ăsta pentru mine sau pentru dumneata? Observați paradoxul floriilor. Domnul care vrea să moară pentru ei și ei care nu vor să trăiască pentru Domnul. Anii au trecut și noi ne bucurăm astăzi de privilegiul Bibliei, de privilegiul Duhului Sfânt, de privilegiul teologiei, de privilegiul faptului că cei mai mulți dintre noi am fost născuți într-o familie de credincioși și încă de mici, cum am învățat 1 plus 1 în copilărie, tot la fel am învățat cine e Daniel, cine e Iosif, cine e David, cine e Petru și Ioan și cine este Domnul Iisus. Scumpii mei, ce ar trebui să se mai întâmple pentru ca să cucerim lumea și să nu o cucerească musulmanii? Ce ar trebui să se mai întâmple? Domnul a intrat în viața noastră, a intrat în orașul nostru, a intrat pe planeta noastră, a intrat în orașele noastre, a intrat în casele noastre, a intrat în bisericile noastre, iar această vizită a Domnului ne face responsabili. Nu este suficient o floare de finic, deși acesta poate fi un cadou. Poate fi un cadou, e o jertfă, e un efort, îl iau de aici și în semn de respect îl așez în fața Domnului. Dar atâta să am eu pentru Domnul o iarbă care se vestejește mâine? La aceasta sunt eu chemat? Gândiți-vă la lucrurile acestea, frați și surori, pentru că întotdeauna când ajungem la florii, citim textul acesta și vorbim despre Domnul care a vrut să moară pentru oameni și oamenii care au dificultăți să trăiască pentru El. Orice gest pe care îl face cineva pentru Domnul e remarcabil, este primit și va fi răsplătit. Însă ceea ce cere Domnul unor oameni care au trecut prin viață și au acumulat zeci de ani de pocăință, cere un angajament solemn, cere curaj, cere viziune, cere înțelepciune și cere consecvență. Sunteți gata în seara asta, frații mei și surorile mele, să stăm înaintea lui Dumnezeu și să ne reînnoim angajamentul? Să-i spunem, Doamne, sunt un alt om decât floriile de anul trecut. 365 de zile m-au schimbat. Poate în anul acesta ai trecut printr-o operație, poate ai trecut printr-o bucurie, printr-un necaz. Ești gata să stai înaintea lui Dumnezeu și când vei pleca, să te simți împrospătat de Duhul lui Dumnezeu care îți onorează rugăciunea și angajamentul? Poporul Domnului, tot ce putem face mai bine pentru Domnul în seara asta e să ne aruncăm în brațele Lui și în rugăciunea aceasta să ne întâlnim cu El și să ne apropiem de El. Haideți să ne rugăm, frați și surori!